Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Ileana Giurchescu
și Mircea Țicudeanu.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. O reformă constituțională nu este suficientă.
Constituția se cere să fie nouă.
Declară Europei Libere Mihai Ghimpu, liderul Partidului Liberal.
De ce ezită comuniștii să ocupe funcția de vicepreședinte al Parlamentului?
Un interviu cu Maria Postoico, lidera fracțiunii parlamentare comuniste.
Și sunt șanse ca șomajul să scadă anul acesta? Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere.
Liderul comuniștilor, Vladimir Voronin, a spus astăzi că problema alegerii șefului statului nu se va rezolva decât printr-o coaliție largă cu participarea PCRM sau prin avansarea unui candidat apolitic. Vorbind cu reporterii pe marginea ședinței parlamentare, Voronin a semnalat că PCRM nu va da alianței de guvernare cele două voturi necesare pentru alegerea unui candidat al puterii.
Cum o să-ți dăm două voturi? Votul acesta nu aparține nici lui Voronin, nici fracțiune. Aparțin poporului, acei parte a poporului care pe noi ne-au votat.
Potrivit agenției Mold Press, liderii partidelor de guvernământ au respins ideea cooptării comuniștilor la conducerea țării. Ministerul Apărării spune că a început testarea militarilor ca să depisteze eventuale cazuri de SIDA în cadrul unei campanii naționale împotriva maladiei. Într-un comunicat de presă, ministerul a anunțat că primii au fost testați militarii din tabăra permanentă 142 și urmează cei din garnizoanele de la Chișinău, Bălți, Ungheni și Cahul. În comunicatul de presă al ministerului se spune că testarea ar fi benevolă și că militarii au fost familiarizați cu scopurile campaniei. Ministerul Apărării mai spune că rezultatele testelor se află în termen de 24 de ore și că până acum în armata moldoveană n-a fost depistat niciun caz de infestare cu virusul SIDA-i. Vicepreședintele Statelor Unite, Joe Biden, a spus la Kabul că sprijinul Washingtonului pentru Afganistan nu se va termina în 2014, când forțele americane plănuiesc să predea afganilor răspunderile de securitate.
We are not leaving in 2014.
Nu plecăm în 2014, a insistat Biden, adăugând că prelungirea asistenței militare americane dincolo de termenul prevăzut depinde de dorința afganilor. Joe Biden a făcut această remarcă în a doua zi a vizitei sale în Afganistan. El a mai spus că forțele internaționale conduse de americani au făcut mari progrese în lupta cu insurgenții. Autoritățile din orașul Brisbane, al treilea ca mărime din Australia, au pregătit adăposturi pentru câteva mii de locuitori, ale căror case ar putea fi acoperite de ape zilele următoare. Primarul orașului, Campbell Newman, a spus că viitura de pe râul Brisbane ar urma să culmineze joi, inundând 6500 de proprietăți imobiliare, case, magazine și birouri. Brisbane are 2 milioane de locuitori și este capitala statului australian Queensland, care se confruntă de câteva zile cu cele mai mari inundații din ultimele decenii, provocate de ploile musonice. Apele revărsate au ucis 9 persoane, iar alte 66 sunt date dispărute. Egiptul și-a rechemat ambasadorul de la Vatican în semn de protest față de remarcile Papei Benedict privind drepturile minorității creștine în lumea musulmană. Ieri, suveranul pontif a vorbit despre recente atacuri asupra creștinilor, soldate cu zeci de morți în Orientul Mijlociu și Africa, menționând printre țările cu probleme Egiptul. Într-o declarație a Ministerului de Externe egiptean, remarcile papei sunt numite astăzi amestec în afacerile interne ale altor țări. Copții egipteni, creștini de rit răsăritean, au fost în noaptea de anul nou ținta unui atac la Alexandria, soldat cu morți și răniți.
Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri, la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org. Sesiunea extraordinară a Parlamentului va fi reluată mâine, când vor fi votați membrii comisiilor parlamentare, 10 la număr. După care, vineri, premierul desemnat Vlad Filat urmează să prezinte programul de guvernare și lista noului său cabinet. Cum va funcționa noul guvern de coaliție, dar mai ales, cum vor fi evitate fricțiunile, l-a întrebat Valentina Ursu pe liderul liberal Mihai Ghimpu.
Fiecare are Constituția, dar are și acordul semnat în Consiliul Alianței. Și acolo sunt stipulate că peste tot noi ne întâlnim în Consiliul Alianței și luăm decizii pe care le va realiza guvernul, parlamentul și președinția.
De ce nu se dă publicității acest acord de Consiliul
Alianței? Eu nu știu, eu pot să-l dau și azi. Pur și simplu nu l-a cerut nimeni.
Eu vă-l cer. Ce e scris în el?
Absolut tot. La principii și valori și mecanisme și pârghire actului de guvernare. Și ministerele care își coi revin. Și atât tot este prevăzut. Și de aceea spune, este Consiliul Alianței, este prezidiul guvernului și, ca să nu apară probleme, că cineva promovează o lege, un decret sau o hotărâre de guvern, ori ne discută la ședința Consiliului.
Care din problemele din trecut nu ați vrea să apară?
Eu sunt om de echipă și mie îmi place să decidem lucrurile mari, nu este vorba de fiecare mărunțuș, lucruri mari. Dacă ne-am asumat împreună, păi atunci cineva poate și îndrept să decidă conform legislației în vigoare Constituției. Dar dacă faci parte din alianță și să decidi niște lucruri și tu nu ești la curent și te întâlnești că afli din presă sau te întreabă presa și tu deschizi niște ochi de parcă ai văzut marea moarte, păi aici e problema. Acum noi suntem trei partide, deci asta înseamnă că deja mai departe iau decizii ca într-un partid. Suntem din trei, ne-am transformat în unul, fiindcă din trei programe noi pregătim unul. Și atunci eu nu văd că o să fie probleme dacă o să respectăm această înțelegere între noi.
Programul de guvernare e gata?
Mai sunt niște subiecte care...
Care sunt subiecte?
Nu cred care prost.
Componența guvernului?
Fiecare partid am înțeles că e gata cu ministrii săi.
Cui va reveni funcția de vicepremier pentru probleme de integrare?
Aici a rămas să găsim candidatura prin consens.
Se discută că această funcție ar putea să aparțină pe CRM-ul.
Nu știu, mă îndoiesc cu astfel de problemă ca să o dăm cu ministrilor.
Totuși, ce trebuie și ce ar putea să revină pe CRM-ul?
Cei și revine opoziții, ca în toată lumea. Vice-speaker, șef de comisie și membri în birou permanent.
Cum ați reacționat la declarația lui Smirnov care a spus că se bucură că a câștigat alianța?
Deci asta invers demonstrează că nu-i bucuros. Înseamnă că nu-i mulțumit, nu-i plăcut. Noi avem altă politică externă decât comuniști. Lui tocmai nu-i place, fiindcă noi suntem activi. Eu unde n-am fost, peste tot am vorbit de prezența armatei ruse, de problema Transnistriei, de ocupație, de retragere și lor asta nu-i place, pentru că se creează opinie europeană, mondială.
S-a insistat și asupra menținerii statutului de neutralitate?
Constituția prevede stat neutru. Și în 2009 noi am hotărât că problema aceasta o lăsăm neatinsă pentru viitoarea generație.
Printre alte priorități, reforma judiciară.
Aici trebuie să încep la Constituție. Nu poți vorbi de reforma unor instituții de drept și apoi să revii la Constituție. Să începi cu legea fundamentală și atunci celelalte toate legi se aduc în conformitate cu aceasta.
Componentele au căzut de acord asta?
Încă discutăm. Sunt de acord, dar așa, fiecare cu viziunea sa. Trebuie să fie clar, nouă Constituție și gata. Atunci este clar. Da, reforma constituțională în casă nu înseamnă nouă Constituție. Poți să reformezi, modifici câteva articole și cum zic că ai făcut reforma constituțională. Da. Constituția se cere să fie nouă.
Liderul Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, într-un interviu pentru Europa Liberă.
Astăzi în Parlament, Partidul Comuniștilor urma să prezinte un candidat la una din funcțiile de vice-speaker, dar a cerut timp de gândire. Vladimir Voronin explică ezitarea prin faptul că acceptarea acestei funcții ar echivala cu participarea la guvernare. Maria Postoico, lidera fracțiunii comuniste, are încă o explicație.
Am luat o pauză ca în viitor să avem posibilitatea să selectăm într-adevăr pe cine să înaintăm, pentru că au fost mai multe propuneri și vom vedea.
Am înțeles că și domnul Munteanu ar fi putut fi propus, foarte și multe, domnul Petrenco și alții.
Foarte multe persoane care merită să fie înaintate. Hai, discutăm.
De altă parte, se zice că nu se exclude varianta de a propune funcția de vicepremier pentru PCRM. Acceptați?
Noi trebuie să discutăm în cadrul fracțiunii. Da. Să discutăm. Propunerea, în primul rând, nici n-a fost. Ceea ce zvonurile în coridoare, îmi lăsă zvonuri, dar propuneri n-au fost.
Se zice că această funcție ar putea să vă fie oferită în eventualitatea alegerii șefului statului.
Asta ce fel de propunere? Ca să fie pentru de a numai susține? Noi nu facem susținerea șefului statului. Dacă facem ceva, facem în interesul statului.
Poate fi deblocată actuala criză politică?
Noi suntem pentru a fi deblocată.
Cum?
Dar modalitatea care va fi, va veni vreme, vom discuta și atunci vom
dar
propune.
Dar care ar putea fi această modalitate?
Mi este greu să spun.
De ce? Sunteți jurist totuși.
Pentru că să anticipez toate momentele acestea este foarte greu. În fiecare zi situația politică se schimbă și de aceea nu pot să spun că ceva, iată, va fi așa sau altfel.
Pe CRM, eventual alegerea anticipată nu și-ar mai dori. A spus-o astăzi.
Mi se pare că nimeni nu dorește. Nici cei care sunt în opoziție și cei care sunt la guvernare.
Ca să nu se ajungă la anticipată,
păi
trebuie să fie
de aceea trebuie să fie dialog între fracțiunile parlamentare. Cu părere de rău, nu prea le vedem. Astăzi am văzut și referitor la formarea comisiilor. Componența numerică, cum a fost numită și denumirile acestor comisii. Comisii dragul comisiei, unde au să activeze 5 persoane. Pe asta e comisie.
Fracțiunea dumneavoastră pentru care ar preda din comisie?
Cu părere de rău, mi-au dat comisiile cele care, cum se zice, nu sunt atât de importante în țară.
Se zice că pe timpul guvernării comuniștilor și ei ofereau exact așa opoziție.
Nu sunt de acord, fiindcă când noi eram la guvernare, feream Comisia Securității Naționale, a fost și Comisia Socială. În afară de aceasta, cele modificări în legislație care a fost la Curte de Conturi, președintele la opoziție, majoritatea de la opoziție, Comisia Electorală Centrală, asta a fost un pas înainte. Să vedem ce va face astăzi majoritatea.
Se vorbește mult despre reformarea Constituției. E nevoie ca să fie adoptată o nouă lege supremă a țării?
Clar, lucru că unele modificările sunt necesare.
Modificări chiar, sau o altă Constituție?
Păi aici, de cum conceptual, de altă Constituție, trebuie să fie altă Constituție. Conceptul probabil că trebuie să rămână. Deci, ce trebuie de văzut. De fapt, când noi am fost la guvernare, era ușor. Dacă ceva nu era clar, ne adresam la Curtea Constituțională, unde era interpretările concrete la unele prevederi din Constituție.
Care regim de guvernare e benefic pentru Moldova? Parlamentar sau semiprezidențial?
Părerea mea personală, sucut că parlamentar.
Dar deocamdată rămânem cu semiprezidențial?
Păi da, așa rămânem, dar totul se face pas cu pas, să ajungem la parlamentară. Este mai aproape de cetățeni.
Veți participa la votarea guvernului, programului de guvernare?
Păi nu am văzut componența, nu o cunoaștem. Dacă să-mi aduc așa cum astăzi au adus chiar și repartizarea numerică pentru fiecare fracțiune, mi-aduce cu 5 minute înainte de ședința, pe ultima sută de metri înaintea ședinței plenare, e clar lucru că este foarte dificil ca să intre în esență, să faci unele propuneri și totodată să susții ceva sau să fie împotrivă. Deci cam e greu de spus.
Fracțiunea PCRM rămâne la ideea că nu trebuie să dea două voturi pentru alegerea șefului statului.
Deci va veni vremea și atunci...
Personal veți vota pentru
șef. Deci nu discutăm personal, că eu sunt în echipă și eu mă conformez deciziei echipii.
Lidera fracțiunii comuniste din Parlament, Maria Postoico, de vorbă cu Valentina Ursu pe culoarele Parlamentului.
Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă este încrezătoare că anul acesta o să scadă șomajul cu 30% față de anul trecut, dar va rămâne peste nivelul dinainte de criza economică. Prognoza se bazează pe un sondaj realizat între 2900 de agenți economici. Lucia Diaconu a vrut să afle cât de realistă este această estimare.
Un număr total de peste 10.000 de locuri noi de muncă ar fi dispuși să deschidă pe parcursul acestui an agenții economici, dacă își vor păstra starea de spirit înregistrată de autorii studiului. Prognozele arată că numărul șomerilor s-ar putea micșora și datorită investițiilor așteptate în infrastructură. Iată ce spune Ștefan Calancea, prim vicedirectorul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, unul din autorii studiului estimativ.
Relatări optimiste, precum că Banca Mondială, Banca Europeană, Comisia Europeană, etc., adică donatorii externi vor face investiții în Republica Moldova și în primul rând în spațiul rural, ne dă tot un optimism care va că numărul angajaților în spațiul rural va crește și, bineînțeles, că din contul șomerilor.
Autorii se feresc să opereze cu cifre exacte, dar sunt dispuși să prognozeze o tendință suficient de optimistă. Unii experți tratează cu prudență posibilitățile agenților economici.
Se va acorda atenție mai mare anume parcurilor industriale în curând și respectiv pe baza investițiilor capitalului străin posibil să fie create foarte multe locuri de muncă.
Este de părere Viorica Antonov de la IDIS Viitorul. Expertul crede că agenții economici își supraestimează posibilitățile când declară că sunt pregătiți să deschidă noi locuri de muncă.
Foarte complicat să creezi un loc de muncă pe propriul capital intern. Vă dați seama că ca să deschizi un loc de muncă, cum am spus, este nevoie de un volum de producție, pentru că nu poți deschide un loc de muncă și să nu ai cu ce plăti omul. Asta este un surplus de cheltuieli și o întreprindere cât de mic nu ar fi dacă angajează 3 persoane, 5, că ea trebuie să plătească salariul pentru 5 persoane, respectiv volumul producție trebuie să depășească salariul plus impozitele plus întâlnitul propriu.
Ca să deschide un loc de muncă, directorul general al fabricii de marochinărie, Artima Alexandra Can, are nevoie de aproximativ 10.000 de euro, bani ce ar acoperi costul utilajului și jumătate de an de instruire a noului angajat. Investiții pe care nu are cum să le suporte. Alexandra Can crede că mai degrabă agenții economici vor renunța la unele locuri de muncă neprofitabile ca să creeze altele în schimb, ori vor încerca să reactiveze posturile conservate din cauza crizei. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. În minutele următoare puteți afla de ce guvernul, fie liberal, trebuie să controleze prețurile și de ce șantajul poate avea efectul bumerangului în diplomație. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Actualul guvern nu este primul care să promită prețuri mai mici la medicamente sau alimente de bază, la căldură sau transport public. Cât și cum poate interveni însă un guvern într-o economie de piață fără să distrugă mecanismul competiției reale? Analistul economic Iurie Gotișan.
Prezența statului în reglementarea prețurilor se face din ce în ce mai vizibilă și probabil că intervenția acestuia are și unele explicații firești. Trei însă, cred eu, sunt printre cele mai importante. În primul rând, statul își rezervă dreptul să intervină în situația când inflația depășește limitele programate sau este în creștere constantă. Ori o asemenea dinamică se observă actualmente la noi, dat fiind faptul că rata inflației pentru 2010 ar putea trece cu certitudine de valoarea de 7%, iar tendințele acestui indicator și în general al prețurilor nu pare a fi îmbucurător. A doua explicație, atunci când se întrevăd tendințe inflaționiste sigure în regiune, fapt pentru care mai multe servicii și produse la import ar putea să se scumpească, situație care de altfel și se conturează la noi. Și a treia situație, când unii producători sau comercianți stabilesc prețurile pentru marfa lor după bunul plac, fără să existe vreun deficit al acesteia pe piață, sau când își stabilesc un adaus comercial de 2-3 ori peste limite acelui catalog sau nomenclator al prețurilor stabilit de către stat.
Dar cum rămâne cu liberalismul?
Aici, de fapt, este și dilema cea mare. Ori producătorii și comercianții, în mare parte, sunt în drept să-și stabilească de unii singuri costul unui produs, dar în limitele acceptabile. Fiindcă, după mine, este injust ca deseori să întâlnești că prețul unui preparat, spre exemplu farmaceutic, să fie cu câteva zeci de lei sau mult mai scump decât pentru un medicament similar într-o altă farmacie, nemai vorbind de aceleași preparate ce se vând în țările vecine.
Până unde totuși poate piața sau întreprinzătorul să urce, să umfle prețurile?
Aici putem vorbi despre o altă situație atunci când statul poate interveni, adică atunci când organele de control ale acestuia sau cele abilitate cu competențe de control și protecția concurenței a pieței efectiv constată că prețurile unui anumit bun, produs sau serviciu sunt puternic umflate, cum ar fi, spre exemplu, piața medicamentelor sau cea materialelor de construcție, unde pot fi întâlnite prețuri cu un adaus comercial cu peste 50 sau chiar 100%. Eu, spre exemplu, nu văd o explicație rațională a situației în care un kilogram de carne la Hanovra, Germania, se vinde la un preț de 1,5 euro sau în medie de 25 de lei, pe când la noi acesta variază între 70 și 90 de lei sau 5 euro și mai mult.
Și asta în condițiile în care avem o sumedenie de organe de control. Nu e misiunea lor asta?
Da, dar probabil din cauza, să zic eu, a corupției, a unor interese private sau de grup sau a schemelor până la urmă frauduloase, a unei deficiențe, mai bine zis, de sistem, avem asemenea situații. Organele de control nu reușesc să funcționeze așa cum ar trebui sau cum le este scris după lege. Respectiv și statului este mult mai greu să pună accentul pe disciplina organelor de control.
Analistul economic Iurie Gotișan în dialog cu Vasile Botnaru.
Când au înțeles că ar putea fi amânată intrarea României în spațiul Schengen, politicienii de la București au încercat să forțeze mâna Uniunii Europene. Tactică nereușită, constată Neculai Constantin Munteanu în comentariul său săptămânal pentru Europa Liberă.
Amânarea aderării României la spațiul Schengen, cerută de miniștrii de interne din Franța și Germania, a devenit la București un lung prilej de vorbe și de ipoteze, cu mușchii încordați patriotic, băicăreli, rățoieli, izmeneli, șmechereli și o țâră de șantaj. Primul avântat pe culmile ridicolului, Adrian Severin, altfel europarlamentar subțire. După el, parteneriatul strategic cu Franța este mort, Parisul nu are poziția morală să dea lecția anticorupție României și a cerut scoaterea Franței din spațiul Schengen pentru corupție, ca și cum corupția altora o scuză pe a noastră. Ba și propus denunțarea mecanismului de cooperare și verificare pe justiție, devenit instrument de șantaj și de discriminare la adresa României și ieșirea României din francofonie. Dar dacă de la Adrian Severin, care are la activ o lungă listă de gafe, inclusiv diplomatice, nu te puteai aștepta la Altceva, la actualul ministru de externe, Teodor Baconski, venit din alt timp și din alte orizonturi, ai fi putut să te aștepți. Însă, anturajul politic dâmbovițean contaminează și Teodor Baconski a recurs tot la șantajul nu prea diplomatic. Ministrul român de externe amenință cu blocarea aderării Croației la Uniunea Europeană și sugerează că România poate denunța unilateral mecanismul de cooperare și verificare. A venit dușul rece de la Bruxelles. Decizia încetării mecanismului de cooperare și verificare aparține exclusiv executivului european, iar declarația lui Baconski a fost considerată cel puțin nechipzuită. Ca și cum toate acestea n-ar fi fost de ajuns, s-a deschis conducta patriotismului parlamentarilor români, care au amenințat că vor bloca protocolul legat de numirea a 18 europarlamentari suplimentari de care ar beneficia Spania, Germania, Franța și Olanda. A fost nevoie de intervenția conciliantă a președintelui Băsescu. Nu, România nu va denunța unilateral monitorizarea pe justiție, nu va condiționa aderarea Croației la Uniunea Europeană și nu recomandă parlamentarilor să avizeze negativ cererea Germaniei privind majorarea numărului de europarlamentari. Asumându-și răspunderea pentru amânarea intrării în spațiu Schengen, recunoscând că avem probleme cu justiția și cu corupția, Traian Băsescu susține în continuare că amânarea este totuși o discriminare. România îndeplinind condițiile tehnice de securizare a frontierelor. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Asasinatul în masă din Arizona, soldat cu moartea a 6 persoane și rănirea altor 14, printre care și o membră a Congresului, a șocat opinia publică din Statele Unite, așa cum o pot face doar atentatele politice, scrie într-o relatare de la Washington corespondenta Europei Libere Heather Mayer. Milioane de americani își amintesc încă oroarea provocată de asasinarea liderului Mișcării pentru Drepturi Civile, Martin Luther King, a președintelui John F. Kennedy, dar și de tentativa de asasinare a președintelui Ronald Reagan.
In the coming days we're going to have a lot of time to reflect. Right now the main thing we're doing is to offer our thoughts and prayers to those who've been impacted.
Luni, în ziua când suspectul Jared Lee Loeffler, de 22 de ani, a apărut pentru prima dată în fața tribunalului, președintele Barack Obama a stat în fruntea națiunii într-un moment solemn de reculegere, spunând apoi că americanii vor trebui să reflecteze la cele întâmplate. Corespondenta noastră la Washington crede că printre cei care vor reflecta cel mai profund la cele întâmplate la Tucson vor fi demnitarii care sunt probabil mai îngrijorați de propria siguranță. Dar este greu de crezut, spune corespondenta noastră, că tragedia va schimba prea mult echilibrul de forțe în veșnica dispută despre portul de armă în Statele Unite. Întâmplător, Arizona, unde a fost împușcată reprezentanta Gabrielle Giffords, se numără printre statele cu cele mai permisive legi în privința portului de armă, în vreme ce legislația federală fixează la 21 de ani limita de vârstă la care poți cumpăra o armă, în Arizona pragul este de numai 18 ani. În Arizona poți intra cu arma aproape oriunde, inclusiv în clădirile administrației publice, în școli sau în baruri. Jared Lee Loeffler și-a ucis victimele cu un pistol semiautomat Glock 19, cumpărat legal în noiembrie. Acest tip de armă, care poate trage focuri în succesiune extrem de rapidă, era ilegal până în urmă cu câțiva ani, grație unei interdicții asupra armelor de atac semnate de președintele Bill Clinton. În 2004, interdicția a expirat, iar lobby-ul celor care apără dreptul de a purta armă în frunte cu National Rifle Association a reușit să blocheze extinderea valabilității ei în Congres. În mod ironic, politiciana rănită grav în atacul de la Tucson, Gabrielle Giffords, se numără printre suporterii portului de armă, pe care l-a numit odată o tradiție a Arizonei. Iar la Washington, la câteva ore după tragedia din Arizona, deputații din ambele tabere apărau într-o dezbatere dreptul la portul de armă, spunând că, în linii mari, legislația actuală este bună, deși necesită poate unele amendamente. În schimb, tragedia a adus în prim plan siguranța legislatorilor. Ei sunt păziți bine la Washington, dar circulă și în teritoriu, apărând în public la întâlniri cu electoratul. Iar unii spun că tocmai la asemenea întâlniri, securitatea este uneori neglijată.
Well, I think it needs to be a wake-up call for members who have treated security in a cavalier way, their own personal security in a cavalier way.
Reprezentanta Debbie Wasserman Schultz, democrată din Florida, a spus luni într-o apariție televizată că are cunoștință de colegi de-a ei care tratează superficial problema siguranței proprii la întâlnirile cu alegătorii.
I know when I have town hall meetings, which I have regularly, and increasingly even
eu una știu că atunci când mă întâlnesc cu electoratul, și o fac foarte des, sunt însoțită întotdeauna de agenți de securitate, a spus Wasserman Schultz. Potrivit Poliției Federale Americane, membrii Congresului au primit în ultimii 10 ani 236 de amenințări cu moartea. Duminică, la scurt timp după tragedia de la Tucson, speakerul Camerei Reprezentanților, John Boehner, a organizat o neobișnuită conferință la care specialiștii FBI au instruit deputații și membrii familiilor lor cum să informeze la timp structurile de securitate despre activități suspecte.
Ce scrie presa de la București, aflați cam fiecare seară de la Tania Radu.
Cel mai semnificativ eveniment politic la București în ultimele zile, și anume alianța dintre Partidul Național Liberal și Partidul Conservator, continuă să fie foarte comentat în principale ziare. Sorin Ioniță, de la evenimentul zilei, se întreabă la ce le fi trebuit politicienilor din opoziție această mișcare, care sugerează intenția lor de a constitui o nouă coaliție de guvernare. Simpla așteptare cu mâinile încrucișate i-ar fi dus, arată comentatorul, la startul alegerilor de anul viitor cu o țară deja redresată în linii mari de guvernul lui Emil Boc. Trecerea liberalilor în grija mediatică la rețelei de televiziune deținute de conservatorul Dan Voiculescu, este vorba de posturile de televiziune Antena, îi va furniza președintelui Traian Băsescu prilejul să se dezlănțuie împotriva acestei construcții politice. Sorin Ioniță recunoaște aici norocul șefului statului. După ce a câștigat alegeri după alegeri la milimetru, acum are parte de adversari specializați în autogoluri. Lipsa de logică politică a acestei alianțe dintre liberali și conservatori este comentată și de Ioan Buduca într-un editorial scris pentru săptămânalul VIP. Comentatorul duce raționamentul greșit al opoziției până la ultimele posibile consecințe. Reprezentanții locali ai liberalilor au presat, se pare, la centru să ajungă cum necum, dar repede, la guvernare. Aceasta nu se poate întâmpla decât prin atragerea de partea lor a maghiarilor din Uniunea Democrată a Maghiarilor, deocamdată partid prezent în guvernul condus de Emil Boc. Ca să nu dezerteze către opoziție, care și-ar putea adăuga în scurt timp și cel mai mare partid politic, Partidul Social Democrat, președintele Traian Băsescu ar putea să le facă maghiarilor o propunere de nerefuzat, susține Ioan Buduca. Ar fi vorba despre o formă de autonomie pentru județele Harghita și Covasna, cu parlament regional eventual. Va merge oare Băsescu până acolo de dragul stabilității guvernamentale? Comentatorul săptămânalului VIP crede că nu va avea încotro, alternativa fiind instalarea la puterea opoziției, urmată de ruperea acordului cu Fondul Monetar Internațional și deci de destabilizarea pe termen lung a economiei românești. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Evgenia Anohina, redactor la săptămânalul Argumente Factiv Moldovia.
В свежем номере наша газета расскажет о том, на какие услуги и товары поднялись цены в новом году.
Proaspătul număr al ziarului nostru explică ce servicii și produse s-au scumpit în anul nou și de ce facturile pentru căldură vor conține cifre astronomice. Oaspetele rubricii Tet-a-Tet e de această dată cunoscutul pianist american Thomas Pandulsi. Muzicantul își împărtășește impresiile provenite din șederea în Moldova. El e încântat de frumusețea femeilor de aici, de sensibilitatea publicului și e decepționat că străzile Chișinăului sunt năpădite de mâzgă și de mormane de zăpadă. Puteți afla de asemenea de ce în ultimii ani mor în diferite locuri de pe planetă foarte multe păsări și mulți pești. De ce poți fi longeviv doar acasă și respectând tradițiile strămoșilor și ce amenzi le vor fi aplicate pescarilor care calcă pe gheața fragilă a lacurilor și bazinelor moldovenești.
A fost Evgenia Anohina, redactor la săptămânalul Argumente Factiv Moldovei.
Hai să încheiem ediția de seară a emisiunii Europei Libere, prezentată de Ilana Giurchescu și Mircea Țicudean, care vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Iar mâine dimineață la ora 7, emisiunea matinală a Europei Libere. Toate emisiunile Europei Libere sunt retransmise și pe frecvențele Jurnal FM.
Aici Radio Europa.